Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 6-март жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргыз Республикасы мурдагы вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева менен маекти сунуш кылабыз. Баткендеги кабарчыбыз болсо, өткөн жылы жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараат алган жигит Курсанали Бакыевтин жашоосу жөнүндө айтып берет.
Эртең менен реабилитацияга барам, клиникага барып, абетте келем, абеттен кийин сыртка чыгып, биякта кичине турник жасап, мурдагы калыбына келейин деп.
Эже сиңдилер долбоорунун бул жолку чыгарылышы болсо, майыптыгы бар балдардын укуктары корголобу? Алардын дискриминациясын алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат деген суроого жооп издейт.
Эл эмнедейт деген стереотип менен азыр көптөрү баягы ошо өзгөчө балдарын жашырат, баласынын өзгөчөлүгүн эч кимге айткысы келбейт, өздөрүнүн көйгөй менен өздөрү эле күрөшө берет да өз алдынча эле. Анан ушул себептен мамлекет да бизге көз жумуп келген, коомчулук да көз жумуп келген.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Саламатсызбы. Киев менен Москванын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн 3-айлампасы 7-мартка белгиленди. Бул тууралуу Facebook'а Украин тараптын өкүлү Давид Арахамия жазды. Орусия Украинага басып киргени эки тараптын делегациялары эки жолу Беларусьтун аймагында жолугушкан. Экинчи жолку сүйлөшүүдө тараптар Мариуполь жана Волновах шаарларынын жайкын тургундары чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык жол ачып берүүгө макул болушкан. 5 сааттык ок атышпоо режимин 5-мартта орус аскерлери бузганын Украин бийлиги билдирди. Кийинчерээк Орусия Донецк облусундагы эки шаарга басып кирүүнү жанданткандыгын билдирди. Украинанын Львов шаарынан Кыргызстандын 35 жараны арасында 13 бала Польшага чыгарылды. Алар атайын уюштурулган автобуста Украинадагы кыргыз элчилигинин кызматкерлеринин коштоосунда 5-март күнү түштөн кийин жөнөп кетишти. Буга чейин ондогон кыргызстандыктар Киевтен Венгрияга эвакуация болгон. Кыргызстандыктар Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуация болуп жатат. Алардын алгачкы бөлүгү 5-6 мартта Бишкекке учуп келери кабарланган. Орус аскерлери 24 февралда Украинага басып киргенден бери өлкөнүн бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Жүздөгөн адамдар курман болду. Бул арада 1,200,000 ашуун адам Украинадан сыртка чыгып кеткенин Улуттар уюмунун качкындар агенттиги билдирди. Бишкек Орус-Украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр. Бул тууралуу 5-мартта Москвада Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Орусиядагы Украинадагы жаңжалдын курмандыгы болуп жатканын белгилеген министр тараптарды тынчтык орнотууга чакырды. Буга чейин Беларусьтун аймагында эки тараптын сүйлөшүүлөрү башталганын Бишкек кубаттай турганын айтты. Казакбаев орус тараптын чакыруусу менен 5-мартта Орусияга барды. Расмий кабарга ылайык, жолугушуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык алака орнотулганынын 30 жылдыгына карата уюштурулду. Казакбаев орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, жыйынтыгында тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы 2022-2024 жылдардагы кызматташтык программасына кол коюлду. Орусиянын Росавиация мамлекеттик мекемеси атамекендик авиакомпанияларга 6-марттан баштап бардык чет элдик каттамдарды токтото турууну сунуштады. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги жазды. Мындай сунуш негизинен учактары чет элдик компаниялар менен лизинг келишимине алынган компанияларга берилди. Соңку санкциялардан кийин орусиялык авиакомпанияларга лизингке алынган транспорттору чет жактагы мамлекеттерде камакка алынган эле. Ишемби күнү Аэрофлот жана Победа авиакомпаниялары 8-марттан тартып Беларусьтан башка мамлекеттерге учууларын токтотуорун жарыялады. Ага чейин S7 Airlines жана Smart Avia авиакомпаниялары бардык эл аралык каттамдарын, анын ичинде Кыргызстанга учууларын токтоткон. Авиакаттамдарды токтотууга Европа мамлекеттеринин ава мейкиндиктерин жабуусу жана Евробиримдик менен АКШ баштаган мамлекеттердин санкциялары себеп болду. Санкциялар орусиялык авиакомпанияларга учактарды, аларга тетиктерди жана жабдууларды сатууга дагы тыюу салат. Мындан сырткары учактарга ээлик кылган компаниялар орусиялык компаниялардан лизингке берилген транспорттарды кайтарууну талап кылып жатат. Талибан түзгөн ооган өкмөтүнүн ички иштер министри, дүйнөдө эң катуу изделген террорчу деп мүнөздөлгөн Сиражуддин Хаккани биринчи жолу жүзүн ачык көрсөттү. Ал чуулгандуу ишмердиги менен таанымал Хаккани түйүнүн жетектейт. АКШ анын башына 10 миллион доллар сайган. Хаккани 5 мартта Кабулда окутуудан өткөн ооган полиция кызматкерлеринин бүтүрүү кечесинде сөз сүйлөп, Ооганстан дүйнөгө коркунуч жаратпай турганын айтты. Ал ушуга мисал катары өзүнүн жүзүн да ачыкка чыгарып жатканын билдирди. Сиражуддин Хаккани буга чейин жан кечте чабуулдарын уюштургандарды бир нече жолу кубаттап, алардын жакындарына акча жана жер убада кылган. Ал буга чейин өзүнүн жүзүн сүрөткө же камерага тартууга эч качан уруксат берчү эмес. Министр болгондон кийинки айрым сүрөттөрдө анын жүзү атайын монтаждалып жабылса, кайсы бир сүрөттөрдө Хаккани артынан тартылчу. Талибан кыймылы былтыр августта Кабулду басып алган, мурдагы бийлик борборду кармашсыз таштап чыгып кеткен.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Өктөмкан Абдуллаева бийлик сырлары берүүбүздүн коногу болду. Ал кандайча финансист болуп калганын, министрдин орун басарына ким сүрөгөнүн, министр болуп дайындалганын, кадр тандоодогу түндүк-түштүк фактор, өзү баш тарткан өкмөттүк кызмат жана башка маселелерге токтолот. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрүңүз. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Ошентип жаш коммунист Уктомкан Абазовна Ошто өсүп чоңоюп областтык финансысын башкарып турган мезгилде 1994-жылы сиз Кыргыз Республика финанс министринин орун басарлыгына келиптирсиз да. Кыргызстан эгемендүүлүк болуп иштеп аткан мезгил, Акаевдин заманы. Ал чоң кызматка сизди ким сүрөдү, ким алып келди?
Мындай болгон. 91-жылы баягы событиялар болуп кетпедиби? Өзбек кыргызда болуп ошондо апас Жумагулович келген да. Келип, мен как раз заведующий горфинансдел элем. Бүт баягы анализ деп бардын неме жасап, таблицалар жасап бергенмин да. Ошондо ошо киши мени таанып калыптыр. Анан Камчыбек Шакирович бирге окуганбыз. Ал дагы биринчи бир жыл бурун кредитный отделди бүткөн, Госбанк отдел. Министр болуп калды, анан мага звонок этип калды, это замминистр болуп келбейсиңби деп. Ошондо Абдыганы Эркебаевич губернатор болуп келип калды. Анан мен баягы Абдыганы Эркебаевичтин бирдеке дебем, бирок баардыгыбызды текшере баштады. Баарыбыз текшере баштады, эмне бирдекелерди жасады. Анан кийин мен макул болуп келердим да. Анан кайра приказды алып келсем, Абдыган Эркебаевич, мен уктум жакшы иштейт экенсиз, өзүңүздүн ишиңизди жакшы билет экенсиз, эме калыңыз деди да. Мен айттым, мен уже апас Жумагулович өтүп койдум, бардым өттүм деп ошентип замминистр болуп келдим.
Сиз 94-жылы 1 апрелде министрдин орун басары болуптурсуз. 6 апрелде сиз ишенип алып келген Шакиров курсташыңыз министрлик кызматтан түшүп калды да?
Түшүп калды.
Жалгызсырап калдыңызбы анан?
Биринчи ошондой эле болду. Болду. Себеби мындай да, дагы бир жактан Минфинде абдан күчтүү балдар, ошондо Алиаскар Токтоналиевич өз министр болуп жүргөндө председатель госкомиссия болгондо, эмне финансы госбанкта, ошондой бүт жакшы кадрдарды тандап алып келген. Ошолор баардыгы бир өсүштү да, баардыгы. Анан ошон үчүн биринчиден баягы областной масштаб, областной деген үчүн саат түнү бирге чейин кагаздарды окуп, карап, чыгып ошентип жүрдүм да. Анан ошон үчүн, конечно, Камчыбек Шакировичке ишенет элем. Кийин анан Кемел Касымкулович келип калды.
Кемел Касымкулович сизди бир жылга жетпей эле дароо финанс министринин биринчи орун басары кылып отуруп, мындай ал кишиге мындай жаккансыз го анда?
Билбейм, жактымбы, жакпадымбы, бирок Кемел Касымкуловичтун бир немеси бар да, вот ким менен иштегиси келсе урушат да, абдан урушат. А ким менен иштегиси келбесе вообще сүйлөбөй коет и чакырбай коет. Ушундай немеси бар эле. Пели да ушундай. Анан баягы эстүү бизде Камчыбек Шакирович замминистр мени алып келди. Ысык Көлдөн дагы бирөөнү алып келген. Ошол берки замды вообще чакырбай койду да, аппаратныйга это эстүү киши, жакшы финансист эле. Өзү заявление жазып кеткен.
Сиз ушул кызматтарга көтөрүлүп дайындалып жатканда мындай түндүк түштүк деген факторду сездиңизби? Ушундай байкалчы беле ошол түштүк квотасы менен түндүк квотасы менен келген бир баланстар болчу беле?
Ой, анысын билбеймин, бирок Кемел Касымкулович бир жолу мен чакырып мынтип айтты. Оштуктардан экөөн алып келчи деди. Оштон.
Эмеге?
Минфинге.
Минфинге.
Ошондо Карымшаковду мен дайындадым эле. И Кожошовду алгам, Арзыбекти.
А азыркы биринчи вице-премьер-министр. Да, сиздин кадрларыңыз турбайбы?
Да, менин кадрдарым ошол. Анан кийин Гайып Кууловду.
Эсептөө палатасына алып келдиңиз?
Жок, Гайып Кууловду начальник налоговой инспекции Ош областына Кемел Касымкуловичка дайындап ошол киши койгон да ошентип.
Демек бардык региондон, бардык тараптан болсун деген мындай подход мамиле болгон.
Бирок сиздин немеңизге бир нерсени айтып берейинби? Бир мен Фомсто иштеп жүрсөм, бир корреспондент келди. Келип айтат, сизди ысык көлдүктөр, нарындактарды иштен айдап дейт, оштуктарды алып атыпсыз дейт меничи. Анан ошондо мен айттым, отдел кадрга барчы дедим, азыр мен звонить этип коеюн, бүт бардыгын өзүм карап чык дедим. Карап чыкса, а действительно мен эч качан жумушка барган жеримде мен алмаштырбайм. Себеби кадрдарды особенно ортодогу звенолорду өстүрүш кыйын. Алар даже может министрден да көбүрөөк билишет. Мен алмаштырам. Бирок Фомска келгенде мен биринчиден мындай да Фомстун жетекчиси дайыма медик болгон. А мен финансистмин. Ошон үчүн мен финансисттерди алып, медиктерди алганмын да ошентип. Анан кийин ошол корреспондент келип кечирим сурап менен көрсө, эки нарындык, эки көлдүк коштуктар жок. Ким жазган билбейм.
Сиз ошол өкмөттө финансы министрлигинин биринчи орун басары болуп турган мезгилден анан эмне көтүп атасыз да эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басарлыгына Минфинден аякка өтүшүңүзгө эмне себеп болду? Бир саясий интригалардын негизи болду?
Ал жерде саясий интрига дагы болгон. Биринчиден депутаттар бир депутат бар эле айтпай эле коеюн ошол мен ордуму видимо талашса керек анан Марат Абдыразаков болуп калды министр финансов анан Марат Абдыразаков чакырып мени немеге деп калды фин инспекцияга кийин счетная палата болбодубу мен уже ошонго макул болуп кетейин деп атканымда Мира Камиловна Жангарачева министр болуп калды эмгек жана социалдык министрлигине анан ошондо мага звонить этип айтты мага келчи финансыда мен түшүнбөйм андай мындай деп менсиз короче меня женили дегендей неме премьерден уже приказ алып бар жок алып и мен ошентип
эми Мира Кемелевна менен иштеш дагы мындай жеңил эмес болсо керек ушул эки
бирок мындай
айым кантип иштештиңиз ынтымактуу иштештиңиздерби
менин мага ушу суроону Нанаев бир жолу айткан баягы вице-премьер болуп жүргөндө Мира Камиловна Кемел Касымкулович айтты эле мени уктуңбун дейт эле уктуңбун сен кантип это тил табыштың дегенсип да бирок Мира Камиловна азыркы чейин мага жакшы мамиле жасайт мен дагы жакшы мамиле жасайм ну экөөбүздүн характерибиз кане бар эле анда да аны кийин айтышат биз менен иштегенде биринчи дейт Мира Камиловнага киребиз бизди урушат дейт кийин сизге кирсек сиз урушасыз дейт анан чыгып алып коридорго и башыбыз айланат эле говорит ошондой дагы болгон бирок
сиз Бакиевдин убагында дагы иштедиңиз ошол министрдин орун басары болуп иштеп турган мезгилде сизди социалдык коргоо жана эмгек министрлигине бакиип дайындап атат да, бирок ошол дайындоону сизди билбей калган, сизге айтпай туруп дайындап койгон дейт. Ушундай болгонбу?
Болгон андай. Мындай болгондо мен как раз ишке келетсам, ишке кетип атсак радиону коюп койду эле
шофер. Машинадагы.
Машинадай. Анан кийин ошону угуп калдым да, министром министрликке Абдуллаева дайындап, мен түшүнбөй калдым. Анан сразу министрге кирдим. Анда Семененко министр эле да, ал дагы ишке келип угуптур да. Анан мен сразу айттым, Евгений Григорьевич, я вечный вам зам буду дедим. Эмне мен түшүнбөй калдым дедим да, чыкырбаса дедим. Мен менен мындай
мурда бир да сөз болгон эмес беле?
Сөз болгон эмес, бирок Семененко дайыма айтчу, сен министр болушуң керек деп. Башка эч ким айткан эмес мени министр болосун деп.
Андан кийин сиз вице-премьер министр,
вице-премьердикке
айтыштыбы?
Медет Чоканов чакырды. Медет Чоканов чакырганда жума күнү чакырды. Анан мен айттым, 2008 жылы болгон иш. Мен айттым, Медет Чоканович, мен барбайм вице-премьердикке, себеби балам авария болду. Ошону менен вице-премьердикке барсам түнү күнү иш, анан деп сурандым. Сурансам, Медет Чоканович билген эмес экен, балам аварияга
учураган.
Анан ошондо 23 күн комада жатты да бала. Анан ошондо Медет Чоканович айтты, анда иште отуруп давай понедельник күнү сүйлөшөбүз деди. Понедельник күнү эрте менен 8:00 келсем, Медет Чоканович айтып калды, мен азыр Бакиевке кирем, сен ордуңда отуруп тур деди. Анан мен келип ордумда отуруп турсам, кийин зант этип калдым Медет Чоканович. Болду, сен калдың өзүң ордуңда деди. Бирок 6 айдан кийин уже премьер Чудинов болуп калды, кайра чакырышты мени. Анан Игорь Витальевич, мен отказ бердим эле десем, Бакиев суранды сен менен сүйлөш деп. Ошентип анан мен Чудиновко жок деп айта алганым жок, бардым вице-премьердикке.
Сиз Медет Чоканов, Садыркулду да эстеп калбадыңызбы? Бакиевди да жакшы билесиз. Сиз билесизби, Бакиев менен Медет Чокановичтин ортосундагы мамилелердин бузулушу, ага эмне себеп болгон?
Мен билбейт экенмин. Вообще баягы өзүм ишим менен жүргөн, мындай ким эмне деп атат там, аларды байкаган эмесмин мен. Бирок Медет Чоканович менен жакшы эле иштешип атты. Мен ойлойм, Бакиевдин күнөсү эмес, бул инилердин күнөлөрү, наверное.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер министри Абдуллаева Өктөмкан Абазовна болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астын иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы Куралдуу жаңжалда жараат алгандардын арасында ушул күнгө чейин сакая албай октун азабын тартып жаткандар да бар. Баткен районунун 28 жаштагы тургуну Курсанали Бакыев 11 айдан бери үйүнө бара элек. Суунун башын коргоо аракетине катышкан Курсаналинин омурткасына кирген октун сыныгы өпкөнү тилип өтүп көкүрөктөн чыгып кеткен экен. Ал ушул тапта баса албай коляскада отурат, эки буту шал болуп калганына карабай, мурдагы акыбалыма кайтам деп жан үрөгөн Курсаналиден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алган.
Баткендин Бужум айылынын тургуну 28 жаштагы Курсанали бир жылдан бери буту баспай арабага байланып отурат. Былтыр жазда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда головной башкы суу бөлүштүргүч тарапка баратып жолдон жараат алган. Ага минометтун осколкасы тийип 12-чи омурткадан кирип өпкөнү тилип өтүп көкүрөктөн чыгып кеткен дейт Курсанали Бакыев.
Ушу головнойдон суу чыгып эле биздин эл талаалар полный бизге суу ошо жактан келет. Тажиктер головнойго неме кылып атыптыр, келип атыптыр, алып атыптыр, тополоң кылып атыптыр дегенден анан барган балдар кетиптир, досторум кеткен экен. Мага да айтышты, биз да түштөн кийин анан досум экөөбүз кеткенбиз. Ошо кабарып жөн эле кадимкидей эле мындай албай элдер чогулуп эле ызылдап келе берет деп ойлогонбуз да. Таш менен эме болду элечи, атыш болгонун билген эмеспиз.
Жаратынан улам 5-6 ай буту таптакыр иштебей калган жигит азыр күн алыс менчик клиникага каттайт. Ал тынбай кыймылдап аракет кылып басып кеткиси келет. Арабада отурса да колдон эмне иш келсе баарын жасап жатканын айтат Курсанали.
Эртең менен реабилитацияга барам, клиникага барып обедке келем. Обедден кийин сыртка чыгып биякта кичине мына турник жасап мурдагы калыбына келейин деп улантайын деп ушул турник темирлерди кармап кичине чоңдорун кыла албайт экен кичине кичинелерин кылып атам, жетпей өзү мындай ыңгайлуу жерлерди кылып атам. Чоңураак бир нерсе жасайын десең ага уже жардамчы керек болуп калат экен, экинчи адам керек болуп кичинелерди өзүм жасай берем. Керек болсо дагы бирөөнүн жардамы керек болот экен, өзүң көп нерсени кыла албай калат экенсиң. Ушу болгон күчү менен мурдагы акыбалга кайткым келип атат элечи, мындагыдай болгум келет. Каалоо күчтүү.
Курсанали өзү 3 бир туугандын улуусу, бир уул бир кызы бар. Кичүүсү 1 жашка али толо элек. Буга чейин Орусияда иштеп жүргөн ата энеси Курсанали жараат алганын угаар менен кайра кайтып келишкен. Ушул тапта атасы Каныбек күнү түнү уулунун жанында. Ата эне айылдагы болгон мүлкүн сатып жиберип, уулунун ден соолугу үчүн дарыгерлерге жакын бололу деп Бишкекке көчүп келишкен. Атасы Каныбек Газиев уулун ооруканага, неберелерин бала бакчага ташыйт.
Бутуга туруп кетиш үчүн күнүгө кыймыл болуш керек экен балдасына ынайып тынбай кыймылдап туруш керек экен да, постоянно кыймылдап туруш керек экен. Себеби буттар катып калбаш керек экен, туруш жайында катып. Ошон үчүн күнүгө эртең менен туруп клиникага алып барам, эсен клиника деген частный клиника бар экен, ошол жака алып барам. Алып барып обедкече ошол жакта болот, обедди алып келем, кайрап келем. Күнүгө 2500 төлөйбүз. Бош убакта келип анан бекер үйдө жатса дагы кыймыл болбой калат да, жата берген менен болбойт экен. Ошол өзүнүн кичине үйрөнгөн кесиби бар эле, ошону алып чыгып жардамдашып мындай бош убактысында мындай кыймылдап турат да, мына ошон нерселерди жасап өзүгө дагы кичине эме болот, алаксыйт. Анан эме болсо кичине каражат болот экен. Эки баласы бар, балдары бар, эмеси аял да ушул жерде тамак ашын ушул карап ушул жерде.
Курсанали ден соолугу үчүн айына 100 000 сомдун тегерегинде каражат коротуп жатат. Эми Түркияга 6 ай сайын барып дарыланып келүү үчүн дагы 1 000 000 сомдон ашык каражат керек. Эптеп абалдан чыгып жатабыз дейт атасы.
Баткинге алып кетелсе аякта шарт жок караганга. Постоянно врачтардын көзөмөлүндө болуш керек экен. Анан квартира таап анан ушул жерге чыктык, мына каражы каш айылга. Ушул жерге жашап, ушул жерде ошондон бери ушул жерде күнүгө ушу көрүнүш, эртең менен туруп реабилитацияга барабыз, ошол постоянно кыймылдабыз керек экен дедим. Частный каттап атабызбы, бюджетте андай неме жок экен, клиника жок экен андай реабилитация Бишкекте, только частныйга каттайбыз. Күнүгө 2,5 000 менен, мурда 2 000 эле жаңы жылга чейин, анан кийин 2,5 000 көтөрдү. Ошону төлөп барып келип атабыз. Кече жакында Турцияга барып келдилер, $17,000 менен барып, бул жерде дагы жыгыш жакшы, кичине убакытта күчтүү специалисттер экен. Дары дармек күнүгө баягы кататорны биздин немеде жок экен Кыргызстанда. Турциядан ошо заказ берип алабыз, бир айга жете турган немеси где-то 20 000 болот экен. Башта өкмөт жардам берди, кийин элден чогулду, ошону менен Турцияга барып келди. Эми азыр эми пока бар нерсебизди сатып, үйдөгү мал мүлкүбүз бар эле, ошо ошондорду сатып эми иштетип атабыз. Болгон болушунча.
Курсанали алгач арабага олтурмак түгөл, жаткан жеринен туралчы эмес. Акырында бутума туруп алсам эле айылга кетем деп жүрөт. Мурда иштеген ишин улантып, эмерек жасап, темир ширеткиси келерин айтат.
Башында жатканда мээден бияк отура албай элем да. Постелдин ажында бир ай, эки ай жаттым. Тура албай, отура албай. Отура албай элем башында. Отурсам кармабайт эле, жыгылып калат эле. Болот дейт, просто убакыт керек, көбүрөөк лечение алыш керек дейт. Кыймылдап неме алыпчы реабилитацияга. Келет дейт, убагы менен келет дейт.
Үй бүлөсү болсо баланын алты саны аман, абалы жакшы болсо айылга кетсек деп ошол күндү күтүүдөбүз дейт жашы элүүгө эмеле чыккан апасы Махмуда Газиева.
Ошо баланын аркасынан келдик ушака, үйдү жаап коюп эле келдик да. Кетиш керек эми, мунун баланын эмеси биякта болуп атпайбы? Ошого жаап коюп турабыз. Жакшы болсо Кудай кааласа кетебиз, үй жайыбыз бар. Эми балага үй салабыз деп турган жай эле да.
2021 жылы 29 апрель күнү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш аймагында головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайында тутанган жаңжал 1 майга чейин уланган. Эки тарап аскердик оор техникаларын тартып, ок атылуусу 3 күнгө чейин басылган эмес. Каргашада 36 кыргызстандык курман болуп, 186 киши октон жараат алган. Тажикстан тараптан болсо 19 адам өлүп, 87 киши жараат алган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Бишкектеги Авангард спорт клубу шаал оорусу бар баланы кабыл албай койгону, мындай балдардын укуктары көп жерлерде чектелерин аныктады. Саламатсыздарбы, бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз майыптуулугу бар балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алабыз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Ал эми бүгүн студияда биздин конокторубуз журналист Бактыгүл Чыныбаева жана Ош областындагы даун синдрому бар балдардын ресурстук борборунун башчысы Жылдыз Туратбекова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй эле ушул Бишкектеги бассейнди болгону куя, тагыраак ушул майыптыгы бар баласын кабыл албай койгон үчүн жазган эненин билдирүүсү Twitterде, Instagramда деги эле соц тармакта кызуу талкууга түштү. Мындан улам майыптыгы бар балдардын ата энелери ушул президентке, мамлекетке ушул жагдайга көңүл буруусуна дагы бир же болбосо балдардын басмырлоого туш болгонуна көңүл буруусуна карата кайрылуу да жолдоп чыгышкан. Адегенде ушул окуя туурасында кыска сюжетти көрүп алалы, анан берүүбүздү баштайбыз.
Пришел менеджер, начал объяснять, что мы не можем продолжать занятия, то есть это занятие мы заканчиваем, больше нам нельзя сюда ходить.
21 февралда Бишкектик Малахова аттуу келин тубаса шал оорусунан жабыркаган баласын Авангард клуб спорт клубу бассейнине киргизбей койгонун, бул майыптыгы бар баланын укугун чектөө болгонун белгилеп, социалдык тармактарга жазган.
Унаамда отуруп алып ыйлап жатам. Мен буга чейин эч качан мынчалык капаланып ызаланган эмесмин. Бүгүн Авангард клубунда бизге серебралдык шал оорусу деген диагноз үчүн сууга түшүүгө тыюу салышты. Өлкөбүздө кандай келечек жөнүндө сөз кылууга болот?
Бул аралыкта окуянын башкы күнөөкөрү деп эсептелген Авангард клуб соцтармактардагы баракчалар аркылуу көпчүлүктөн кечирим сурады. Анда клуб жакында майыпты бар адамдар менен иштеген машыктуруучулар үчүн атайын тренинг уюштурулаарын белгилеп, келтирилген катачылык кайталанбасын билдирди. Маалымат калайык, аталган клубда 3 жылдан бери 7 жаштан 17 жашка чейинки майыпты бар балдарда машыктырылып келет.
Как бы это все было в СМИ, да, но из государственных органов не защищают права детей.
Бул окуядан кийин 24 февралда Бишкекте майыптуулугу бар балдардын ата-энелери коомдогу басмырлоого каршы маалымат жыйын өткөрүштү. Алар Борбор каалаадагы Авангард клуб спорт комплексиндеги соңку окуя бир топ көйгөйдү ачыкка чыгарганын айтышты.
Случай с бассейном — это лишь верхушка айсберга. В данное время элементарно даже городской общественный транспорт.
Бассейндеги окуя бул айсбергтин туу чокусу гана, биз майыптуулугу бар балдардын энелеринин демилгелүү тобу азыркы кырдаалга нааразы болуп чыгып жатабыз. Кыргызстанда майып балдарга шарт жок, коомдук куна, таксиге коляска чан түшүрбөйт. Коомдук жайларда пандус маселеси чечиле элек. Майып балдар билим алуудан да аксап кирет. Биз бул көйгөйгө өкмөттүн, президенттин көңүлүн бургубуз келет.
Будущее Кыргызстана.
Кыргызстанда 18 жашка чыга элек майыптыгы бар 38 миңдей бала катталган. Алардын 3 миңден ашуун атайын интернет жайларда жашайт. Ден соолугунан чектелген балдардын 40% гана жалпы билим алат. Ал эми калганы үйүндө ата-энесинин же жакындарынын багуусунда.
Бул окуядан кийин басымдуу ата-энелер апаны колдосо, айрымдары спорт клубунда колдогондор болду. Кыскасы, дагы деле күн тартибине көтөрүлүп жатат. Бул кез көпчүлүк ата-энелердин пикирлери боюнча эми бул мындай көйгөйлөрдүн айсбергинин бир туу чокусу гана. Мындай учурларга алар көп эле учурда кабылышат. Бактыгүл, сиз бул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Сиз мындай таң калдыңызбы?
Чын айтсам, мен таң калган жокмун. Мен уулум азыр 14 жашта, ал аутизми бар. Биз аутизми бар экенин 3.5-4 жашында билгенбиз. 10 жылдан бери эле бул сыяктуу дискриминацияга барк жактан эле учурап жүргөндүктөн бул мен үчүн жаңылык катары деле болгон жок. Болгондон ошо элдин реакция жасоосу мени бир аз кубантты десем болот. Себеби коомчулук түрө баш көтөрүп, ал тургай президентке да кайрылуу жасап, ата-энелер чогулуп, түн менен уктабай, ар кайсы каналдар аркылуу талкуулап отурушту. Бул албетте жакшы. Мен мындай сүйүнгөнүм акыркы учурда ошо өзгөчө бар, өзгөчөлүгү бар балдардын ата-энелери ачыкка чыгып атышат. Себеби мурда биз өзүбүз жалгыз эле ачыкка чыксак, көп ата-энелер эле эмне дейт деген стереотип менен азыр көптөрү баягы ошо өзгөчө балдарын жашырат, баласынын өзгөчөлүгүн эч кимге айткысы келбейт, өздөрүнүн көйгөйү менен өздөрү эле күрөшө берет да өз алдынча эле. Анан ушул себептен улам мамлекет да бизге көз жумуп келген, коомчулук да көз жумуп келген. Анан бул сыяктуу кемсинтүүлөрдү, басынтууларды биз дайыма эле бардык жактан эле көрүп эле жүрөбүз. Ал тургай менчик клуб эмес, мамлекеттик деле клубтардан же болбосо мамлекеттик деле жайлардан андай нерсени көргөнбүз. Мен мисалы өзүмдүн мисалымды айтсам, уулумду 8 жашынан баштап бассейнге, спорттук клубтарга же болбосо бир тренер таап, себеби менин уулум аябай спортко шыктуу, аябай бир нерсени тез үйрөнөт. Үйрөтөйүн десем, Бишкектен бир да бассейн кабыл алган эмес. Мен барганда дароо эле өзгөчөлүгү бар, бул аутизми бар бала, буга өзгөчө мындай бир подход керек, ыкма керек, кааласаңар мен силерди үйрөтөйүн, андан кийин силер муну үйрөткүлө деп мындай айтсам эле дароо эле жок, бизде мындай адис жок дешип эле кечирип койгула деп эле эшикти жаап коюшат да. Анан айлабыз кеткенде 10 жашында атасы мунун өзгөчө экенин эч кимге айтпай эле бара береличи, мен алып барайын, өзүм алып барайын дагы, өзүм эле сүзгөндү үйрөтөйүн деп бассейнге эч кимге айтпай эле, унчукпай эле бассейнге киргизип эле 2 жыл өзүм машыктырып, 2 жылдын 1.5 жылдын ичинде сүзгөндү үйрөтүп койдум.
Сонун Бактыгүл, сиз айтып атпайсызбы, реакциялар мени кубантты деп. 10 жыл ичинде коомдун кабыл алуу мамилеси өзгөрдү, демек ушул эле
акыркы бир нече бир 2 жылдан бери өзгөрүп келатат. Себеби социалдык медиа аябай күчтүү болгондуктан баягы энелер, аталар ачыкка чыккан үчүн өзгөрүп келе жатат да. Бирок кандайдыр бир окуя болсо гана биз күүлдөп алабыз бир ирет, ушундай болуп атат, мына укук деген каякта, анан тиги бул же болбосо саап коюптур же өлтүрүп салыптыр деген сыяктуу бир мындай резонанс болгондо гана күүлдөп албасак, негизинен жалпы бул чындап эле аябай чоң бир көйгөйдүн, айсбергтин эле бир кичинекей эле бөлүкчөсү да. Бүгүнкү ушул Авангардтагы окуя кичинекей эле бөлүкчөсү.
Ооба, сиз айтып кеткенде азыр ушу Кыргызстанда жалпы эле ошо өзгөчө балдардын, жарандардын коомго аралашуусу да курч маселе бойдон болуп келатат. Жыл сайын сиз дагы буга чейинки сүйлөшүп отурсак айтып калдыңыз, 8 жаштагы өзгөчө балаңыз бар Алиханатты. Сиз айтып берсеңиз, ушу 8 жылда сиз ушундай кандайдыр бир тоскоолдуктарга же бир басмырлоого дагы мындай кабыл болдуңузбу? Анткени бизде ошол ата-энелер дагы айтып калышат, керек болсо мамлекеттик жайларда дагы ошол жерлерде дагы басмырлоого дуушар болобуз депчи.
Ооба, туура айттыңыз. Бул акыркы болгон окуя авангардтагы. Бул ушул бул жакта эчек айтып кеткенде айсбергдин бир бөлүгү. Бул глобалдуу проблема жана дискриминация бир эле Борбор шаарыбызда, Бишкекте эмес, бул Кыргызстандын жалпы өрөөндөрүндө, региондорунда. Вот мен Ош шаарынан келдим. Биздин ушул уюм бул Жалал Абад, Ош, Баткен областындагы ата-энелерден түзүлгөн уюмбуз. Менин улум Алихан 8 жашта, 8 жылдан бери өзүмдүн тажрыйбамдан улам айтып кетсем, дискриминация бизде алгач эле төрөт үйлөрүнөн башталат. Например, ушул эле диагноз менен синдром Дауна, бул бала төрөлгөндөн кийин сразу билине турган өзүнүн баягы сырткы келбеттеринин бир-эки белгилеринен улам коюла турган диагнозда. Башкача айтканда, бул синдром Даунаны баягы туура маалымат менен, туура так информация менен ата-энеге жеткирүү дагы бул өзүнчө аябай чоң ролду ойнойт. А бизде кандай? Бизде ошол эле мамлекеттик төрөт үйлөрүндө, жеке менчик төрөт үйлөрүндө болобу? Мен өзүм, например, баягы жеке менчик төрөт үйүндө төрөгөнүм үчүн салыштырмалуу башка ата-энелерден баягы бизде деле сурамжы болот, салыштырмалуу мага болгон мамиле биртке болсо да жакшыраак болгон, бизде баягында дискриминация азыраак болгон. Бул дегеним, например, төрөт үйлөрүндө эң көп бизде баягы ата-энелердин көйгөйү жана жалып деп коет орусча, бул ушул төрөт үйлөрүндө болгон мамиле. Бала төрөлгөндөн кийин эле ошол баягы эненин абалын баягы көзгө илбей, төрөт ар кандай болушу мүмкүн да, бирөөнүкү жеңилирээк болушу мүмкүн, бирөөнүкү жанагындай кошумча оорулар менен коштолуп осложнение менен болушу мүмкүн. Анан диагноз айтылганда бүт баланын ата энеси болот, атасы дагы апасы да болот. Бизде кандай? Бизде көбүнчөсү жана бала чыккандан кийин эле эненин абалына карабай эле ошол мезгилде башка баягындай жагымсыз сөздөр менен коштолуп айтылат. Балаң оорукчан төрөлдү, үй бүлөдө ата дагы катыш керек да, бир эле эне эмес да. Бизде көбүнчөсү энени өзүнө эле айтып коет, а үйдө сен күйөөңө там жолдошуңа кандай түшүндүрөсүң, ал сенин проблемаң, то есть ал бизге кирбейт деп. Дискриминация бул роддомдо эле башталып атпайбы? Бөлүп жарып
өздөрүндө көп күнөлөшөт деп,
энелердин көп күн бизде
сенден кеткен, анан өзүң балким сен ичип койгонсуң, чегип койгонсуң, анан
ооба.
Биз бала төрөлгөндөн кийин төрөлүп атканда ушундай баягы кемсинтүүдөн башталган нерсе, бала улам жашы жогорулаган сайын улам күчөй берет. Мисалы үчүн 3 жашында же 2 жашында анын баягы өнүгү, өзгөчөлүгү башкача болуп калганын байкап калган эне дароо адистерге кайрылгысы келет да. Анан адистерге кайрылганда, мисалы үчүн мен биринчи жолу ошол Кыргызстандагы, негизи менин уулума Британияда диагноз коюлган, ошо аутизми бар деген баягы шекти гана коюшкан. Алар баягы диагнозду 15 жашынан кийин коюшат да, расмий диагнозду. Анан шектелип анан бияка келгенибизде мен дароо ошол биздин республикалык борборго баргам, психиатрия борборуна баргам. Анан ал жакта аябай узун кезек күтүү, кезек күтүүдө дагы өтө чоң баягы басмырлоого учурайсың. Себеби дарыгер кабыл албай эшигин бекитип алып кетип калат. Бизде психиатрлар аябай аз, 6 гана психиатр бар өлкө боюнчачы. Анан ошол жерде баары келет: синдром Даун, аутизм, өнүгүүсү начар, баягы акыл эси кемтик, баардыгы келет. Баардыгы ошол коридордо отурушат, кичинекей бир коридордо. Аябай бир тозоктун эшигин окшоштургам да мен баргандачы. Анан алар кааласа обедке кетип калышат, баягы эшигин бекитип коюп, кааласа өздөрү ичинен бекитип алып күлүп отура беришет. Анан айланып кеткенде, киргенде мага мындай деген эле сөз менен босогудан кабыл алганда, өзүң арак ичип жүрсөң балким сенден ушундай бала төрөлдү да депчи. Мен балам уктабай атат түнкүсүн, аябай кыйналып атат, бала да кыйналып атат, биздин үйдөгү адамдардын баары кыйналып атат. Себеби ал уктабаганда биз баягы кошо жүрөбүз да, эмне оорусу бар, муну билели дейбиз, бир кандай абалын жеңилдетели дейбиз. Мен айттым да, болгону мага абалын жеңилдетип бергилечи, бир балким дарысы бардыр уктата турган, же балким бир курс бардыр, кандайдыр бир десем, ошентип айтканда, силер өзүңөр арактан өкүртө ичип жүрсөңөр, анан силерден ушундай балдар төрөлөт да деп. Болбосо биз жолдошум экөөбүз өмүрү арак ичпейбиз да, мына сергек жашоо образында жашайбыз да негизичи. Анан ошону укканда эле ата энеде мындай ал адис менен сүйлөшүүнүн дагы зарылдыгы жок болуп
калат.
Калоо деле тарайт. Анан өзүңдү күнөөлөп баштайсың да, демек күнөө менде экен да, мен бир жерден туура эмес кылган экем да депчи. Анан өзүңдү күнөөлөй берип, ошол баягы күнөөлөгөн сезим менен балаңды да эч жакка чыгаргың келбейт. Басынтууга моюнсунуп бересиң, айла жокчу. Анан себеби андан ары мектепке кабыл алганда болот, ал басынтуу. Бала бакчага кабыл албайт, мисалы биздин балдарды чанан мынтип менчик бала бакчаларга жалдырап баштайсың да.
Ооруканаларга кайрылганда көпчүлүк медицина кызматкерлери ошол основной диагнозго эле неме кыла беришет да, мындай например, синдром Дауна, менин балам бир жөтөл оорусу менен же бир башка немеси менен барса, вот бизде акыркы эле болгон окуя, бир кызыбыз көз оорусу менен, косоглазия менен барган. Бирок барганда основной акцентти синдромго койгондо, эми булардын көздөрү ошондой болот да, булар көп деле жашабайт да, 30га чейин эле жашайт. Дарылаштын эмне кереги бар да? Биз бир сыйра это бул жеке менчик больница болгон үчүн резонанс кылдык, бир эки жаңылыктардан чыккан болчу. Анан болгондо дагы ал адис ушул чет мамлекеттен келген, бизге келип иштеген адис глазной окулист болчу да.
Элегалык уюмдар, ошол адам укуктарын коргоо уюмдары бир катар майып адамдарга, майыптуулугу бар адамдарга түзүлгөн шарт, анын ичинде балдарга түзүлгөн шарт боюнча дагы бир катар баяндамалар жарыялап келет. Сиз аларды дагы баймабай бактыгүл чагылдырып да жүрөсүз. Сиздин байкооңузда эмнелерге, кайсы маселелерге көбүрөөк көңүл буруш керек? Анан мамлекеттик органдар эмнегеден бир балким мындай ката кетирип жатат, кемчилик кетирип жатат?
Менин баамымда мен ушул канча жылдан бери мониторинг кылып өзүм байкап, анан негизи ошол теманы өзүм жашап аткандыктан дагы байкаган нерсем, бул элге маалыматты көбүрөөк бериш керек экен да. Анан массалык маалымат каражаттарында майыптыгы бар адамдарды ар дайым жардамга муктаж, байкуш кылып көрсөткөн стереотип бар да. Алар дайыма мисалы майыптыгы бар адам же майыптыгы бар бала жөнүндө сюжет чыкса эле ага акча чогултуш керек, же болбосо мындай жардам сураган бир сюжеттер аябай көп чыгат да, басымдуу кылат. Мен баягы биздин масс медианы дагы иликтеп карасам, негизи майыптыгы бар адамдар тууралуу тартылган тасмалар болобу, сюжеттер, жаңылык кабарлардын баардыгында эле басымдуулугу ошол дискриминациялык бир маанайдагы нерселер чыгат да. Бул нерсе өзү баягы коомдун бул баарыбир майып да, буга бир көңүл буруш керек, акча бериш керек деген эле бир акча берсек кутулуп кетебиз деген эле бир баягы стереотипин жаратып койгонда ушул нерсени жок кылышыбыз керек. Мисалы үчүн аутизми бар бала сонун эле билим ала алат, сонун сүрөт тарта алат же сонун сууда сүзөт. Ал ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баары чектелген эмес, аныкы кадимки баладай эле окуй алат, билим ала алат. Даун синдрому бар бала деле ошол сыяктуу. Же болбосо акыл эси бир аз кемтиги бар баланын дагы башка артыкчылыгы болушу мүмкүн деген нерсени ата энелер азыр эми өзү көрсөтүшү керек коомгочу, далилдеши керек. Массалык маалымат каражаттары ошо майыптыгы бар адамдарды туура чагылдырууну бир колго алганда мамлекет дагы көңүл бурат да.
Кошумчалап кетсем, бул например бул эжек айткандай, вот өзүңүздөр билесиздер, 3-декабрь бул майыптуулугу бар адамдардын күнү катары эсептелинет да. Бул эжек айткандай ошол майыптуулугу бар деген деле биздеги түшүнүк бул баягы боор ачыган, баягы печальный историялар или ушул акчалай жардам бериш керек, булар постоянно жардамга муктаж деген түшүнүк менен ассоциация болот да. Ошол эле 3-декабрда бүт эле передачаларда көрсөңүздөр продукты пакет менен ар бир үйгө берип аткан, майыптуулугу бар жана коляскадагылар берип аткан.
Мамлекеттик органдар да ал эле күнү эстейт.
Ошол күнү, ошол биздин чиновниктер, мен мындай катардагы гражданиндерди айтпайм, ушул биздин чиновниктер ошол күнү продукты пакеттерин көрсөтүп алып, как будто майыптуулугу бар адамдар только жеп ичкенге эле муктаж да. Алар билим берүү системасына муктаж эмес, алар ден соолугу жагынан мамлекеттен мындай кароого муктаж эмес,
инфраструктура.
Алар иштеген такыр мүмкүнчүлүк жок. Даже биз эгер бала бакча системасын жана мектепти нормага алып келгенде деле, например, алардын бала бакчага бердик дейли, мектепке окуттук дейли, а дальше что? Дальше жашоото уланып атат да. Значит, системный подход болуш керек.
Жылызайым, ушул коомго аралаштыруу темасында азыр Бактыгүл айында айтып өтпөйдүбү? Айрым ата энелер баласынын оорусун мындай жаап жашырат, баласын үйүнөн чыгарбай кармап, билбейм, туугандарына көргөзбөй койгон учурларды деле биз айрым учурда чагылдырып келебиз да. Эми бул ар кандай түшүнүктөн, бирок коомго аралаштырууда бул да канчалык бир терс салакасын тийгизиши мүмкүн. Мисалы менин кичинекей кызым бар, мен сейилдеп жатканда адам ал мындай балким парктабы, балким бактабы, балким баары бир ойной турган жерде дагы адамдар ар кандай экенин көрсөтүп түшүндүрүп бергим келет. А бирок ал ушул нерсени көрбөйт да, ал мектепте, бакчада майыптуу бар балдар менен ойнобойт, аларды көрбөйт, кийин чоңойгондо алар жөнүндө түшүнбөйт дагы. Анан мүмкүн ошондон улам дагы аларга болгон терс мамиле дагы пайда болуп калышы мүмкүн.
Албетте, тіпті вот өзіңізді біз өзіңізді естейлі, сіз мен барыс мектепте балабақшаға барғанбыз, мектепте оқығанбыз, университетте оқығанбыз. Сіздің класыңызда бір майыптылық бар бала оқыды өлі, менің класымда оқыған емес, балабақшада оқыған емес, университетте мен көрген емесмін ешқашан. Анча-мұнчада көшеде бай ашық таққан адамды көрсек, көзі әзіз адамдарды да палка менен жүрген. Біз үшін кішіне мындай шок, шок ғой. Анан біз майыптылығы дегенде мен даже өзімден ұлам айтам, менің маған бізге балаңар ұшындай майып түрілді дегенде, мен анда синдром дауына емнекен білбөчімін, хатя мен 24 жашымды ұлчымын да, балаңар майып түрілді дегенде, менің ойымдағы елесімдегі бұл бала, значит, жаңағы коляскаға бас албаған, сүйлі албаған, атенесін таныған тақыр ұшынды бір оғыр авалдағы баланы елестеткенмін. Мен ошыл синдром дауынан түшініп жеткеніме, 2 жыл уақыт талап қылған, 2 жыл мен қадимкеде стресс болғанмын, мен балам, мен түшінген емеспін, вроде балам 2 қолы, 2 бұты, көзі қадимкеле баладай болып тұрады, бірақ мен түшінбеймін де, емнесі синдром дауына депші, потому что біз диагноздарды білмейміз де, синдром емнесі синдром дауына, а тегілер майыпты отады, значит, майып менің ойымда бұл, значит, ошыл коляскадағы бас албаған бала.
Ошол образ сізге елестетіліп қалған да.
Ошол образ елестеті болып, мен аябай қатты.
Жаңа майыптылығы бар деселе, сөзсіз коляскада тұрған лейімдай бірек.
Анан ошондай шоковый состоянияны да ең азырқы болып отқан ұшырдағы ең чоң қатачылық, ошол моментте врачтарды білбейм, қайсыл жерінде ошол законды түрде жазылған бі, же бәлкім ар бір врач өзінің ошол іш авалынан пайдаланып предлагать етеді ба, кейін бұл адамға, ошол врачқа претензия болбош үшін бізге жолдошым көзге балаңардан отказ қылсаңар болады деген сұнышты беришкен. Әйімне себептен дегенде бұл бала ұшындай ақылы кемтік болады, оқи албайды, ата-энесинде эле таанышы мүмкін, синдром даунан көпчілік учурда бұлар көп жашашпайды дейді. Себеби дегенде 50-60% синдром даунан балдар тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлүшөт. Илгери тубаса жүрөк кемтиген ооба операция кылган эмес, балдар көпчүлүк учурда көп жашабай эле эрте эле чарчап калган, же болбосо ошол роддомдо отказ болгон балдар жанагы жаш балдар дом интернатка, дом малюткага барып, ал жакта кароо жоктон улам тез эле чарчап калышкан. Ошондон улам түшүнүк синдром дауна балдар көп жашабайт деген. Биз эгер ошол биз дагы мындай кичине күчтүүбүзбү, же өзүбүздүн мындай эркин ушунчалык жолдошумдан дагы жакшы мындай колдоо болгон үчүн биз ошол моментте баягы эмоцияга алдырбай, шок состоянияга алдырбай балабызды биз үйгө алып кеттик да. Башкача поступать еткен канча атене бар, аны биз билбейбиз да. Канча бала азыр ошол эле детдомдогу балдар, синдром дауна балдар каяктан келди деп ойлойсуз? Ошол эле ошол отказной балдарда
түшүнүктүү жоктугу.
Түшүнүгү жоктугунан улам ошол сунуш болгондон улам ушул жака барып калган.
Биз мисалы азыр билим берүү жөнүндө сүйлөп калдык го, инклюзивдик билим берүү деп да айтабыз. Жыл сайын сизге кайрылгым келет, сиздин билим берүү борборуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Ал жерде кандай билим берүүнүн кандай түрлөрү бар, кандай окутасыздар, анан жалпы эле ушу аймактарда инклюзивдик билим берүү жагдайы жөнүндө айтып
берсеңиз. Биз мындай болгон, вот мен уулум 8 жашка чейин 2 жашына басканда 2 жашына басып бир мамлекеттик бала бакчага кайрылбадым. Себеби дегенде биз жашаган аймакта бир тайпада 40-тан 60-ка чейин балдар жүрөт да. Анан албетте мен андай жерге баламды бере албайм, потому что эми араң баскан баланы анан ал жерде 2 эле тарбиячу ошол 40 балага араң жетишет да. Анан негизи өзү стандартты билесиздер, 20-дан ашпаш керек балдар. Любой это бул синдром болобу, башка обычный балдар болобу, өзү 20-дан ашпаса ошол аябай жакшы результаттарды берет. Анан биздин үй бүлөнүн шарты ошол Кудайга шүгүр, баягы финансылык жактан биздин шартыбыз бар болуп, мен баякында жеке менчик бала бакчаларды издеп баштадым. Ошондо бир 4 бала бакча мага ошол бала мен ачык эле айткам, менин балам 2 жашта ушундай синдром дауна менен, бирок мен баарын үйрөткөмүн. Эгер бала бакчага келсе өзүнүн теңдүүлөрү менен жакшы эле жүрө алат, то есть социализация жакшы да. 4 бала бакча жок деди, мен ала албайм деди, синдром дауна. Ошол жерден аябай катуу мен үчүн күтүлбөгөн удар болду. Эмне себептен? Айтты, сенин балаң коркучан, сенин айыңан мен башка ата-энелер жалып кылат деди. Мен башка
клиенттер, башка балдарга коркунуч жаратат.
Жок, коркунучтан дагы айтты да, сенин бала силерден улам, мен башка клиенттеримди жоготуп алгым келбейт, потому что азыр сени алып, мен силерди алсам тиги ата-энелер жалып кылат дагы, балдарын алып кетип калышы мүмкүн, бул жакта коркучан балдар келет экен деп. Как будто менин улум бир жугушту оорудай, бул садикке келсе баарын ушул синдром менен заразить этип туруп, анан элдин балдарынын баары синдром дауна болуп калат деген түшүнүк ошондой эле болгон да.
4 жерден отказ болуп,
ана педагогтордун сөздөрү ушундай болот.
Ала, педагогуна киргенмен көбүнчөсү бала бакчада бул жакта баягы директорлор чечет, педагог өзү чечпейт. Ал жерде ошол бала бакчанын бөлүм башчысы чечет. Ошол эмне десе педагогтор көбүнчөсү ошонун эмесин жеке менчиктерде ошондой да. Анан бир жеринде айтты, мен алган менен буга атайын программа керек, атайын адис керек, атайын окутуш керек. Ну, как будто бул инопланетянин башкача келген, буга башкача сүйлөш керек, башкача уход болуш керек. А бизде адис жок деди андай. Ошентип мен баякындай отказдарды угуп атып, анан акырында ошол өзүмдүн досумдун тоже кызы синдром дауна болгон үчүн ал өздөрү бала бакча ачып, ошол бала бакчага 2.5 жашында барып калды да. Ошентип биз ошол мезгилде аябай ошол нерсени түшүндүм да. Мен жалгыз эмесмин да. Андай ата-энелер толтура. Азыр учурда биздин Сантерайук коомунда бизде бул коом 3 Кыргызстан боюнча Бишкекте, Ошто жана Түндүктө деп Балыкчада ачылган да. Ошол үчөөнү бириктиргенде ата-эне аябай көп. Мына Сантерайуктун өзүндө эле 200-дөн ашкан ата-эне бар да. Региондордо Даун синдрому менен төрөлгөн, алар бизди билген, биздин группага кошулган, бирибизди билген гана адамдар. А билбеген адамдар, эжеке айтканда эл эмне дейт деген стереотиптерден дай сих пор үйүндө отуруп жашырып отургандар. Өтө кызык учурлар көп болот да. Кээ бирөөсү даже баласынын диагнозун билбейт экен да. Биздин балдар баягы келбетинен сразу көрүнгөн үчүн мен ал баланы көрүп билем да. Бирөөсү айтат, мен 5 жашында билдим дейт, 5 жашына чейин билген эмесмин дейт. Ошентип бул баягы бала бакчага отказ бир эле Ош шаарында бир эле мен менен эмес, ал бүт биздин ата-энелер менен региондордо толтура. Бала ушул мезгилге чейин бизге келген балдардын көпчүлүгү бала бакчага барган эмес да.
Азыр мынакей биз эми бир канча аспектилерде бул теманын бир канча бөлүктөрүн да кайрылып өттүк. Эми ушул коомчулуктун мамилесине келе турган болсок, Бактыгүл, сиз чет өлкөдөгү тажрыйбаны дагы аябай изилдеп көргөнүңүздү айтып жатпайсызбы? Кыргызстанда коом эмнегедир кайдыгер карагандай, айрым учурда түшүнбөй же ушинтип жемелеп басмырлап жатканын себеби эмнеде? Аны кантип өзгөртсө болот?
Негизги себеби ошол жогоруда айткандай эле маалыматтын аздыгында бул биринчиден. Анан экинчиден бизде баягы 70 жыл бою ошо майыптыгы бар адамдарды сегрегация же болбосо бөлүү деген баягы Советтер Союзунан калган бир жаман чиреген бир эме бар да, түшүнүк бар да. Эми 100 жылдан ашып калды десек
болот. Көрсөтпөш керек
чыгар. Көрсөтпөш керек. Советтер Союзунда адамдардын баары идеалдуу болчу да. Баары отличный ударник дегендей, баары баягы дени сак, баары спортто алдыңкы, олимпиадада жеңип аткан ушундай деген бир түшүнүк бар экен да. Мен деле баягы четтен эле көрүп калдым ошол.
Мен апамды айтыпчурабы, мына чириген батышта карагылачы канча майыптыгы бар,
канча майыптыгы бар төрөлгөн
депчи. Булар ошондойбу бизде деп ушинтип.
Бизде мындай жок депчи. Демек аларды атайын жайларда камап коюшкан.
Коомдук жайларда мисалы ошол баягы тааныбаган адамдардын мамилесинен дагы абдан көп ата-энелер мисалы баягы кандай десем мындай көңүлдөрү ооруп калганда
аябай көп болот.
Өзгөчө аутизми бар балдардын ата-энелери айтып калышат мисалы, алар деген коомдук жайга барганда өздөрүн аябай ыңгайсыз сезишет мисалы, мындай башкача алып жүрүшөт,
алар кыйкырып жибериши мүмкүн э мисалы үчүнчү же
анан бизде социализация жок болгон үчүн ошондой. Кыргыздар өзү жакшы көрөт го акыл үйрөткөндөчү. Ай балаңды тарбия албайсыңбы, алдагы балаңды.
Андай нерсе дайыма баш үстүнөн өткөн да. Мен эмне үчүн машина айдаганды үйрөндүм да, айлам кеткенде үйрөндүм. Себеби маршруткада баратсаң балаң кыйкырат же болбосо баягы өзүн вокализация деп коет, үн чыгарган сенсордук бир кыймылдары болот. Ошолорду көргөндө айтышчу да, сен балаңды такыр тарбиялабайт экенсиң, бул эмне, эми төбөңө чыгарып аласыңбы дешипчи. Маршруткада кечке ошондой кысымга учурай бергендиктен мен машина айдаганды үйрөндүм аргам кеткенде. Анан кафе ресторандарга бир жылдары барбай калдык. Себеби бир эки жолу ошол кафе ресторандан чыгып кеткиле деген сөздү уктук да. Балам экөөбүз
башка кардарларга ыңгайсыз,
башкаларга, башка кардарларыбызды силер коркутуп атасыңар, силердин балаңардын жүрүм, ал эми ары бери чуркай берет же болбосо айланат, айланып чуркайт, ушундай бир сенсордук баягы кыймылдары бар эле. Азыр эми чоңоюп калды, алар азайды. Анан чыгып кеткиле дейт, баягы ыйлаган бойдон эле чыгып кетчүмүн башындачы.
Ошол эле жанагы Жылдыз айым айткандай эле бул дагы коом түшүнбөй э, балким мындай чочулап көрбөгөндөн да.
Бизде бирок мисалы кардарлар балким эчтекеге эч нерсе деп айткан деле эмес э. Бул бизнестин баягы ээлери өздөрү.
Бизнестин ээлери да эмес, кардарларда да кеп бар да.
Барбы кардарларда?
Бар, кардарларда да кеп болот. Айтор коом мындай
Өгөй карайт, чындап эле өгөй карайт да.
Мына өзүңүздөр вот айтып атпайсызбы? Бизде вот советтик мезгилде ушул бүт балдарды изолировать этип, ушул мындай здоровая нация, здоровая страна деген лозунг менен ошондой кылганда, эгер даже байкасаңыздар, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектептери, например, вот Ош шаарында жанагы сүйлөй албаган дудук балдардын мектеби бир айылдын ортосунда жайгашкан. Көзү айсыз балдардыкы дагы ошондой болушунча центрлерден изолировать этип алысыраак, как будто вот биздин коомдо ушундай өзгөчө адамдар жок экенин түшүндүрүү максатында да, анан азыркы жаңы түшүнүк вот бизге карата айтылган дискриминация эмнегедир азыр синдром Дауна менен аябай көп төрөлүп жатат. Наверное, там экология бузулду же, например, бизге айтылган, биз дагы какой-то момент өзүбүздү күнөөлүү сезип жүргөнбүз. Жолдош көнкөбүз, сиз баягы айткандай ичип чегип же болсо биз бир туугандык мамилебиз бар, анан эле көпчүлүк учурда там кош болуп мезгилинде ооруп калдың да, чочуп калдың да, анан эң немеси баягы кальций жетишпей калган, азыр чипси жейсиңер, химикаттын баары жейсиңер, анан балдарыңар ошондой төрөлдү депчи. Негизи эле айтып атпайсызбы? Илгертеден эле ошондой өзгөчө адамдар төрөлгөн. Эмнеге вот Эйнштейн деген окумушту бул аутизм менен болгон. Ошол эле жанагы Моцарт тоже, анан акыркы биздин замандагы всемирный оратор деп коет Ник Вуч, билесиздер, колу буту жок адам, дүйнө жүзүн багындырган адам да. Баары вот баары өзгөчө болгон да, бирок чет мамлекетте. Бизде эмес, значит, бизде Кыргызстанда төрөлбөгөндөй деген түшүнүктө беришет да. Анан азыркы учурда деле болуп аткан нерсе, эгер азыр билим берүү системасына кайрылсак, айтат, булардын өзүнүн бала бакчасы бар, булардын өзүнүн мектеби бар дейт. А эгер булардын баарын изолировать эте берсек, өзүнүн бала бакчасына, өзүнүн школасына берсек, анда кадимки балдар, кадимки адамдар каяктан билишет, каяктан
кантип аралашат?
Кантип аралашат? Албетте көчөгө чыкканда алар үчүн бул нерсе жапайы көрүнүш болот. Бул нерсе алар даже кээ бирде айтам да, алар мындай при всем желании тоже мындай билишпейт да, кантип мамиле кылганын билбейт. Ошол өзгөчө адамдардын кадимки адамдар менен аралашып тең укуктуу болуп жашоосу, тең укуктуу болуп окуусу, билим алуусу, иштөөсү бул инклюзивдүү коом деп айтылат да, общий айтылгандачы. Бизге ошол инклюзивдүү коомго азырынча мамлекет тарабынан деле, башка жеке менчик ишканалардын тарабынан деле эч кандай бир колдоо жок. Сөздө жаңылыктарда биз угабыз, инклюзивдүү бизде бар. Азыр мына конвенция кабыл алгандан бери ал жакта бүт нерсе жазылган. Бирок иш жүзүндө бири дагы ишке ашырылган эмес.
Пекке каршы.
Ооба, келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Абдан көп пайдалуу маалымат болду деп ойлойм. Анан сиздерди бизди бүгүн көрүп угуп жаткан ошо ата-энелер дагы өзгөчө балдары барбы, өзгөчө балдары жокпу, ар бир адам өзү үчүн абдан бир жакшы кеңеш угуп бир пайдалуу маалымат, баалуу маалымат алды деп ойлойм. Бул эми Азаттык нежесиндер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы өзгөчө балдардын укуктары жана аларга болгон коомчулуктун жана мамлекеттин мамилеси деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коерго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.